Nomery toko fadimy ambin'ny folo. Didy samihafa ny amin'ny fanatitra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany onena anareo izay omeko anareo ianareo ka manatitra fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah, dia omby na ondry aman'osy atao fanatitra dorana, na fanatitra hafa latsa-drà hanalana voady, na amin'ny sitrapo, na amin'ny fitaovam-pivavahanareo, hanaovana hanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah, izay manatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah dia hanatitra fanatitra hohanina koa. Dia koba tsara toto ampahafolony efa voaharo diloilo ampahefatry ny hina, ary divay ampahefatry ny hina atao fanatitra ahidina no hampombainareo ny fanatitra dorana na ny fanatitra hafa alatsa-drà amin'ny isan'ny zanak'ondry iray. Ary ho fanampiny isan'ny ondry lahy iray dia koba tsara toto roa ampahafolony efa voaharo diloilo ampahatelo ny hina no aterinao ho fanatitra hohanina, ary divay ampahatelo ny hina no aterinao ho fanatitra ahidina ho hanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah. Ary raha manatitra omby ho fanatitra dorana na ho fanatitra hafa latsa-drà ianao, na hanalana voady, na ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia fanatitra hohanina koa no aterinao ho fanampy ny isan'omby iray. Dia koba tsara toto telo ampahafolony efa voaharo diloilo atsasaky ny hina, ary divay atsasaky ny hina no aterinao ho fanatitra ahidina, ho fanatitra atao amin'ny afo, ho hanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah. Ary izany no atao amin'ny isan'omby iray, na ny isan'ondry lahy iray, na ny isan-janak'ondry iray, na ny isan-janak'osy iray. Tahaka izany no ataonareo amin'izy rehetra, araka ny isan'ny zavatra aterinareo. Ny tompontany rehetra samy ianao ireo zavatra ireo araka izany. Raha manatitra fanatitra atao amin'ny hafo, hohanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah izy. Ary raha misy vahiny eo aminareo, na olona miara-mitoetra aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby, ka manatitra fanatitra atao amin'ny hafo, hohanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah izy, dia arak'izay ataonareo no ataony. Ary ny amin'ny fiangonana dia lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ho aminareo sy izay vahiny eo aminareo koa. Dia lalàna mandrakizay hatramin'ny taranakareo faramandimby izany. Tsy hisy hafa eo anatrehan'i Jehovah na ianareo na ny vahiny. Lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no aminareo sy izay vahiny eo aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany izay hitondrako anareo ianareo ka hihinana mofo avy amin'ny vokatry ny tany, dia hanokana izay ho an'i Jehovah. Hanokana mofo iray izay atao amin'ny voalohan'ny kobanareo voafetafeta ianareo, tahaka izay atokana avy eo amin'ny famolona no hanokana anareo izany. Ny voalohan'ny kobanareo voafetafeta dia hanomezanareo ho an'i Jehovah hatramin'ny taranakareo faramandimby. Ary raha manota tsinahy ianareo ka tsy mankatoy ireo didy rehetra ireo izay nolazain'i Jehovah tamin'i Mosesy, dia izay rehetra nasain'i Jehovah nandidiny Mosesy ianareo hatramin'ny andro izay nanaovan'i Jehovah izany didy izany ka hatramin'ny taranakareo faramandimby koa atao tsinahy izany ka tsy fantatry ny fiangonana, dia hanatitra vatotrombolahy iray ny fiangonana rehetra ho fanatitra dorana, hohanitra ka sitrahana ho an'i Jehovah mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra ahidina momba azy. Araka ny fanao, ary osy lahy iray no fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia anao fanavotana ho amin'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka dia avela ny elony, satria natao tsinahy izany. Ary hitondra ny fanatiny izy dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary ny fanatiny noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah, noho ny ota tsy nanataony. dia avela ny aloko ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra mba amin'izay vahiny eo aminy fa nahazo ny olona rehetra izany noho ny otatsinahy. Ary raha olona iray kosa no manotatsinahy dia anatitra osovavy iray izay iray taona izy ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia anao fanavotana ho an'ny olona izay nanotatsinahy eo anatrehan'i Jehovah dia havela ny elony. Lalàna iray ihany no atao amin'izay manotatsinahy na amin'ny zanak'Israely rehetra na amin'ny vahiny eo aminareo. Fa ny olona izay nanota sahisahy kosa na tompontany na vahiny dia manamavo an'i Jehovah ka dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny fa ny tenin'i Jehovah no noamavoiny ary ny lalàny no notikainy. Dia hofongorana tokoa izany olona izany, ny helony dia ho aminy ihany. Ny natao tamin'ilay lehilahy nanangona kitaila tamin'ny andro sabata. Ary raha tany an'efitra ny zanak'Israely dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay hazo tamin'ny andro sabata. Ary izay nahita azo nanangona kitay dia nitondra azy teo amin'ny Mosesy sy Arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana raha lehilahy satria tsy mbola fantatra izay atao aminy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, hatao maty tokoa izany lehilahy izany, hitorabato azy eny ivelan'ny tompo ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy ho eny ivelan'ny tompo ny fiangonana rehetra ka nitorabato azy ka maty izy. Dia araka izay nandidiany Jehovah any Mosesy ihany. Ny amin'ny anaovana somotra aviavy amin'ny sisin'ny fitafiny ny zanak'Israely. Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka asovy asiany somotra aviavy ny sisin'ny fitafiany hatramin'ny taranany faramandimby, ary aoka asiany kofehimanga eo amin'ny somotra aviaviny. Ary ho somotra aviavy ho anareo izany, ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra. Ary tsy andeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo izay andehananareo hijangajanga, mba hotsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiko rehetra, ka dia ho masina ho an'Andriamanitra ianareo. Izano Jehovah Andriamanitrareo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho Andriamanitrareo. Izano Jehovah Andriamanitrareo.